Zaila da aurre ikusten nolako uda izango dugun Tamara, baina ari dira zenbait kontu argitzen. Egunon Tamara.
Egunon bai, jada badakigu Manu dako jairik gabe geratu garela, Sanferminik gabe, aste nagusirik gabe, ezta? Bueno, baina udalekurik, barnetegirik, udako ikastarorik izango alda.
Andoni Zabalo, Euskal Udalekuakeko bozemale da. Andoni, kaixo egunon.
Haupa egunon.
Andoni, zenbat urte dara mazue udalekoak antolatzen? Urte asko.
Aurte nokeres bana izango zen, 55 garren urtea.
Jesus, 55 urte.
Urtero, eta urtengoa kolokan. Andoni.
Aurtengua kolokan, ba, egitxe esan da, bai, oso zaila ikusten du, bueno, engabit azmarketa prozesu baten, eta bileraz beteta, eta aukera ezberdinak baloratzen, baina bai, zaila ikusten.
Bai, zuen webgunean diozue, maiatzaren 25ean, astelenez, zehingo duzuela bilera erabaki hartzeko, ez da?
Hori da, bai, azte, ba, hori, goiat ja mar, bueno, ja hilabete eta piku ja pikatonen inguruan berbaitzen, eta azkenengo aztetan bai abiskat bilera intentsu hauak, eta ja bai, ba, gure erabakixan berrien mongu eta bostiak.
Bai.
Eta 100 persona milatik gora daude zuen erabakiaren zain?
Bai, bueno, guk dauzku, udaro jasotzen ditugu mila inguru aur, gazteza gazte, eta bai, aurten gainera inoiz baino izen emate gehiago egon dia, eta bai, abiskat zain dauzku gortzia berkupez erabaki hartuko.
Bai, bai. Bueno, Abaigar, Bernedo, Goñi, hor egiten dituzue udalekuak, ezta?
Hori da. Bai, azkenean, bueno, ustaietik abuztu bukaera arte praktikamente eutenga bilabete, eta bai, 11 txandak osatzen ditugu, eta bertan umeta aurre da gazte pila. Bai.
Eta zer hartuko duzu kontuan, erabakia hartzerak orduan?
Baldintza, ez? Hasieratik, bueno, guk azkenean 55 urte hontan, ba, balore ezberdinen osatutako guk uste duen nortasun bat eraiki dula, eta lehenengo gozianeko ginukena zan, udalekoak inal izango bagen ditu, ba, nortasun hori mantentzia. Hau da, oztopoik ez edotia, guk gure ereduko udaleko horre gauzatu alizeteko. Eta bestetik baita, bori, ba, Bernedo Abaigar da eta Goñiko egoera zindan. Guk badakigu herri txiki zaria da, gainea adinez nahiko herri zarrak diala, eta ba, erekin be kontaktuan gare, aber zer reperkusioak lekien uberta da jotiak.
Bueno, ba, esan bezala, egoera aztertzen ari dira Euskal Dorita. Udalekuetan, eta gai aztertuko dute, eta erabaki hartuko dute, datorren astelenean, ez da?
Bai, hori astelenean ningu publiko, gure gara. Vale.
Bueno, ba, kusiko dugu, 55. Urtea izan behar zuen, ez dakigu, izango den posibilela, ez?
Zaila da.
Datorren ez dakak ingo dugu.
Argi dagoen bakarra da bente, dudaldizan presentia dikula, era bat edo bestera, bente presente ongo gara.
Bai, vale. Be planik pentsatu alduzue, Andoni?
Ba, bueno, bai, bagabit baloraten aukera ezberdinak, aurten gainera, ba, urte, kasute politia izen da, lanketa asko inditzugu, eta ba, oso gotxu gende, baina, bueno, ba, udalekoak ezin badia hain, azkenia, ba, bueno, beste zoze seguru ingula.
Zerbait izan gara. Bai.
Bueno, jakinara ziko diguzu ezein denera bakia. Andoni Zabalo, Euskal Udalekuak, bozemale, eskarek asko, sorte animo. Aio, Andoni, aio. Bueno, ai, zeuda berezik izango dena urtengo, ez dago zalantzarik.
Horrelako doinuak, dantzatuko ditugu Manu.
Baina, dantza izango da segurazki, ba, etxetik gertu, balkoian, ez?
Bai, jo,
balkoian. 2 metroko distantzia hartuta, musukoa jantzita, jarrita, matrikula zabalik, baina kolokan dauden besteak AEKako barnetegiak eta AEKaren aurrez aurreko udako ikastaro trinkoak. Helios del Santo AEKako komunikazio arduraduna da. Helios, kaixo egunon.
Kaixo egunon bioi.
Hemen hasi gara dantzan, musika honekin, Helios.
Bai.
Bueno, barnetegietan ere, dantza asko egiten delako euskara ikasteaz gain, horrela ere ikasten delako euskara, dantzan eta...
Ze pasako da urteko?
Bai, jaiak aipatu dituzu eta normalean bat egite dute askotan barnetegiak eta herri hoietako jaiak eta hori da, bai, dantzarako aukera izaten da.
Hori da, eta ligatzeko aukera ere, bai, ez da barnetegietan, imaginatzen dut, Helios?
Hori da, kutsi da zubide Isabel gogoan garria hor dugu.
Hori da.
Eta bestela, beste 11 bizipen daude udako barnetegietan, eta hori da, ongi pasateko eta ikasteko eta 24 orduz euskaraz bizitzeko bai horixe.
Bai, ze esan genezake, aurten barnetegiak izango dira, ez dira izango, ze erantzun zenezakete gaur?
Bai, hor da, bueno, hor beti azpimarratzen duen bezala, udan euskara ikasteko aukera egongo da, eta esan dezakegu eskataekako ikastaroetan, ba, 1500 lagun ibiltzen direla udan, eta hainbat eratan, ez, euskaltegietako ikastaroak, online ikastaroak, eta gero bestetik komentatzen egin bezala, ba, udako barnetegiak. Eta hor, helduen barnetegiak daude, eta gero familia barnetegi arrakastatxoak ere. Egia zan, momentu honetan kolokan edo pixka zalantzez beterik ditugu, ba, udako barnetegiak. Bai, orain foruko barnetegia itxita daukagu, urte osoan irekita dagoena, eta Dunan, Zugarramurdin eta Arantzan diren barnetegiak, ba, aztertzen ari gara. Bai, alde batetik bada eskolak emateko osasun neurriak edo aztertzen ari gara, hori alde batetik, baina gero bestetik bada aterpetxe horiek bete behar dituzten baldintzak, eta desberdina da demagun Zugarramurdiko aterpetxea edo Arantzakoa. Eta nik uste kainian sartu aurretik, ba, lehen pizkadua lekuetan aipatuten bezala, ba, azken erabakia izango dugu.
Bai.
Helios. Baina bestetik online eta eskaltegitan aukera gongo da. Bai.
Zaude segundu bat, eskatuko izkiztugu 5 minutu, albisteak entzungo ditugu, eta gero jarretuko dugu beste pikin bat zurekin izketan.
Ederki, nire.
Horrein txarte, Helios. Ageritzai gutzaietan, gure nortasunez zutik eta tinkornuna. Amabiak eta 6 minutu.
Faktoria. Manu Etxezortu.
Bueno, telefonoari pega eginda daukagu Helios del Santo, AEKako komunikazio arduraduna. Eta erginen aztertzen, ba, aurtengo dan ze pasakote den beste a beste Helios barnetegiekin. Esan diguzu, momentuz kolokan dituzuela, ez aukazuela garbi, Arantzan eta Zugarramurdin barnetegiak egiteko modurik izango te duzuen, ez da Helios? Hori ari zinen komentatzen.
Hori da, bai, berez, guk, bueno, Arantzara 25. urtez joango ginetik aurtengo dudan, eta gero bestetik Zugarramurdia duna eta Foruko barnetegian antolatzen ditugu. Eta momentu honetan, bueno, aste honetako ebazpenak edo pixkate osasune neurriak ere jaso ditugu, eta aztertzen ari gara, ba, kasu honetan barnetegietan bi kontua aintzat hartu behar direlako. Batetik eskolak, esan ez nola antolatuko diren, herrietako ikastetxetan eskolak direlako egunean 7 orduz, eta bestetik jantokiak loterako eta aterpetxeak berez dituzten neurriak eta egoerak. Eta orduan hor bi kontu uztartu behar dira, eta ez daukagu argi, eta datozen 10 egunotan, baina behin betiko erabaki hartuko dugu, ea posible den, hori egitea. Euskaltegietan aukera egongo da udan ikastaroak antolatzeko, eta hala izango da, eta gertaiteke barnetegietan alde hori beteta egotea, baina gero aterpetxeek arazoak edukitzea, ere ostatuak, jantokiak, eta tabernak ere badirelako ere leku horiek, eta batek daki.
Hala ere, Helios, ohiko barnetegiez gain ibiltaria ere antolatu ohi duzue, oinez, bizikletaz ezakit, hoiekin aurrera egiteko asmoa duzuen?
Hori ere, geldirik dugu momentu honetan, bestetik, bai, aztertzen ari gara, eta horren aztertetan ere badago. Bai, hor, pixkat kirola eta natura uztartzen duen ibiltariak dira, baina hor ere, aterpetxeen, pixkat lotarako, eta hor izaten diren neurrien baitan, geldirik daukagu, bai. Momentuz ez ziurtatuta dagoen bakarra hoixe da, ez? Ba, online eskaintza eta euskaltegietan izango diren ikastaroak.
Bai, eta gero, bueno, euskara ikasten ari direnentzat, bait ere beste informazio garrantzizko bat, ABek data jarri dizkiela B2, C1 eta C2 mailetako probei, ez da, Helios?
Hori da, bai, aste honetan bueno, aurreko ostiralean jakinarazi zen eta, bueno, pixka bat aste honetan ja deialdi atera da. Eta hori, bai, hasiera baten aurrekusten genuen uda ondoren etorriko zirela, ba, bueno, horre ikusi da, eta bueno, horra bero, osasun neurriek albidetzen baldin badute, ba, bai, dei, azterketa horiek, bueno, lau trebetasunetan egiten dira, eta horietariko askore, ba, euskaltegietako ikasle begirakoa dira, eta euskaltegietan gauzatuko dira, eta gero dira, idazmen probak, ba, horre, beken iragarri dira, eta hori bada, ba, euskaltegietako ikasle asko kere, ba, horri begira daudenez, ba...
Bai, azterketa, bai, azterketa bai. Horiek prestatzeko eta, ba, bueno, aritu zarete, ez, online eta orain udan ere trinkoak eta egingo dituzue, baina, bueno, ja, datak hortxe daude jarrita eta presioa ere bai.
Bai, bai, argi dago, bai, beti ezaten den bezala, bueno, ikaslek ere presio hori dute, baina ere beharra... dute, pues esan bezala, ez guztiek, baina ikasle askok euskara ikasteko bidean ba, behar hori dutelako, maia egiaztatu nahi, eta maia horrekin, ba, gero lantokian, edo behar den tokian, ba, erakutsi, eta arduan ere ikaslek behar hori bazuten, presioare badazkenean azteketa bat delako, diru laguntzen sistemare lotuta dago maia egiaztatzarekin, eta bai, hasieratik saia izan bada, baina bueno, urrutitik eutxi diogu pixka bat jarduera nagusiari, martxoaren bigarren aste horretatik aurrera, aldeen bezala. Bai.
Osondo, ba Elios del Santo, AEKako komunikazio arduraduna. Eskerrik asko, sorte hon!
Bai, animo!
Eskerrik asko zuei, izan ongi, agur! Aio!
Udako beste argazkioikoa Tamara, kirolarekin lotutako ikastaroak izaten dira.
Bai, urkirolak, ezta? Edo ta kalean egin ohi diren horiek, bai. Skate hartuta esaterako.
Bai, ze pasako da kiroloiekin, eh? Aitor Etxe Handia sopelan dagoen La Cantera Skate eskolako langile da, Aitor, egunon.
Keixo, egunon.
Aurtengo uda oso berezia izango da, Aitor.
Bai, hori dirudi. Principios ez daukagu... ezer konfirmaturik, eta bueno, bakurtxoak eta hor bertan bera geratu dira, eraz, bueno, pixkate zain gaude, ea zer esaten diguten, eta bueno.
Zuek ikastaro publikoak eta gero, bueno, pribatuak eta egiten dituzu ez, batzuk udalarekin eta beste batzuek zuen kaxa, eta zertan dira horiek hitz egin duzue udalarekin, sopelako udalarekin?
Bai, hori da, ala da, guk egin ditugu alde batetik ikastaro publikoak, udaletxeek kontratatutako ikastaroak, eta gero bestetik egin ditugu beba pribatuak, ez, eskolaren batek aditzen badigu eta kontratazio egiten badigu, edo beste donalako erakunde batek kontratazio egiten badigu, ba hartaragoaz. Eta bueno, prinsipioz, udaletxeak ez digu oraindik azakit, erantzun zuzen bat eman, edo normalean guk egiten ditugu ba, bi uda kanpamendu potente edo, gutxi gora bera udaro, eta gero ba hemendikara bagoa zerri-zerri, eta bueno, ba, egiten ditugu hainbat kurtso, baina momentuz ez daukagu ezer itxita.
Gora ezagun hori, skate eskola zaretela, La Cantera izenekoa, sopelan ez da, Aitor?
Bai, bueno, sopela ondoan, arrigunagan, bai, arrigunagan justo getxo Andramari auzotik, eta bai, La Cantera eskola enpresa sortu zen, ba, Borja Casasen eskutik, 2009an, eta arestik, hainbat ekintza egiten ditu eskolak, ez bakarrik eskolak ematea, oizik eta txapelketak, erakustaldiak, gero ere erreformak egiten ditu, eta bueno, orain agian ere, garai polita da agian ere erreformei nolabaiteko unea eskaintzeko, ez? Azkenean badaude bat pista, skate pista, ba erreformatu behar direnak eta bueno, orain ez daudela erabiltzeko moduan, ez? Orain egun egoera dela ta aukera polita izan daiteke aurrerago etorriko den egoera horretarako, ez? Skaterrak beren pista disfrutatu izateko eta pista erreformatua aurkitzeko.
Pista erreformatzeko.
Bai. Bueno, baduzu hortxe B plana ja, pentsatuta.
Bai, hori da gure.
Bai.
Osondo.
Gure zera, ez?
Bueno, bai, Torretxe Handia, La Cantera Skate Eskolako, eskarrik asko udona pasa aldu zuen neurrian beintzat.
Bai, zorte on.
Bai, mi esker.
Aio, Aitor, gero arte.
Bai, gero.
Faktoria.